Dum la Universala Congreso de Esperanto en Pekino 2004 okazis diversaj debatoj.
Unu el ili koncernis utiligadon kaj kompreneble kiel preskaŭ dum ĉiu Universala Kongreso ankaŭ la temon infanoj en Esperantujo. Inter konataj personoj kiuj traktis la temon estis ankaŭ Francisco Giacomo el Francio. Do mi ŝatus, ke vi rakontu al niaj gaŭskultantoj kaj dividu kun ni viajn spertojn ĝuste pri tiu ĉi sfero de la vivo esperantista.
Jes, fakte oni petis min kun gvidi tiun ĉi diskuton kaj mi estis iam embarazita, ĉar mi venis kun du infanoj kiuj ankoraŭ ne kapablas Esperanton, fakte, ĉar la familia medio en kiu ili vivis laŭ mi ne estas la plej ĝusta loko por alkutimiĝi al Esperanto. Oni lernas Esperanton kiam oni havas veran bezonon. Oni lernas lingvon ĝenerale kiam oni havas veran bezonon de tiu lingvo. Do la infanoj komencis lerni la anglan lingvon en la lernejo, sed post pluraj jaroj ili kapablis nur kelkajn vortojn. Kaj ĉiujare subite ili iris al anglalingva lernejo, kaj tiam dum du monatoj ili tute flue parolis la anglan lingvon, tiel ke post kelkaj monatoj ili eĉ preferis vidi filmon en la angla lingvo ol en la franca lingvo.
Do tio okazis tre spontane kaj tre rapide
pro la fakto ke ili havas tujan bezonon. Kaj tiun bezonon pri Esperanto oni povas renkonti en iu okazaĵo kiel Universala Kongreso aŭ renkontiĝo de familioj aŭ alveno de gastoj en la propra hejmo. Kaj laŭ mi estas tio ĉi la ĝusta maniero por krei tiun bezonon.
Ĉu ĝuste kun tiu ĉi celo vi venis al Pekino kun via infano?
Yes. Giusto con tio ci cero.
Ciù en via familio, estes tradizio della parolado en la internazia lingua. Ciù via zino anca estes esperant lingua persona.
Do, giusto en mia familio, interne della familio ne estes tio tradizio, quancam mi conis mian edzinon per Esperanto. Ni partoprenis cune en iu teatra festivalo en Pollando, giuste, cae tie ni conocigis en 1978.
Dos via edzino estes Polino?
Ne, si estes el Zagrebo, si estes Croatino.
Croatino. Do ciu case ne estes denasque frans parolanta?
Si ne estes denasque frans parolanta. Sed, do, si, capablas la fransan egale kiel la kroatan, estas tute samnivele, ĉar ŝi estas profesie interpretistino, samtempa interpretistino, kaj ŝi uzas ambaŭ lingvojn egale.
Do ĝis kiu momento vi uzis Esperanton inter vi?
Relative malmulte. Kiam mi eksciis, ke ŝi parolas tute flue la francan lingvon, la uzado en familia medio de Esperanto aspektis al mi iom artefarita. Kaj la uzado de Esperanto estas necesa kiam ni pli vastigas la medion, kiam ni iras al eksterlando, kiam ni vizitas amikojn kaj tiel plu.
Do, kiam ŝi havis sintenon, kiam ŝi ankaŭ eksciis aŭ komune decidis, ke vi prenas la infanojn al Pekino?
Fakte mi mem decidis, ĉar mi devas konfesi, ke nun ni ne plu estas geedzoj, kaj do la infanoj ferias kun mi, kaj mi decidis, ke ili venos en Pekino. Kaj jes, laŭ mi tio estas la bona maniero por montri al ili, ke Esperanto utilas. Kaj alia afero, kiun mi realis menci, estas ke por infano estas tute bone, ke unu persono havu unu lingvon. Kaj por tio la fakto, ke mi eventuale havus kun ili du lingvojn, la francan kaj Esperanton, ne estas tiom bona afero, ĉar tio estas artefarite, ke unu sama persono uzas du lingvojn kun la infano, kaj tio povas krei konfuzojn kaj malbonajn uzojn de lingvo. Ĝenerale, kiam infanoj multe eraras pri iu lingvo, tio devenas de la fakto ne ke oni instruis plurajn lingvojn al li, sed ke oni instruis plurajn lingvojn de la sama persono. Kaj estas miksaĵoj, kiuj devenas de la fakto, ke kiam sama persono uzas plurajn lingvojn, la infano ofte konfuziĝas.
Do kiamaniere vi imagas, ke viaj infanoj iamaniere lernos la lingvon kaj ŝatos esti en tiu esperantista medio? Ĉar fakte por tio estos necesa la medio.
Jes, laŭ mi la bona maniero estas, kiam ili renkontos amikojn, per kiuj ili povos paroli nur en Esperanto. Kaj do kongreso estas bona afero, do renkontiĝo de infanoj kaj de familio estas bona afero, sed ankaŭ la reto estas bona afero, ĉar nun la infanoj havas havas retadresson kaj se ili interŝanĝas iujn retmesaĝojn, tio estas tute facila kaj ĉiu iniciato kiu povas faciligi la kontaktojn rektajn de infano al infano, do tiuj estas tute bonaj kaj laŭ mi eĉ pli efikaj ol la klopodoj kiujn ni faros interne de la familio mem. Sed estas klare ke tio kreas la bezonon kaj ke poste la infano bezonos la gepatrojn por iom instrui, ĉar fakte do se ili demandas vortojn aŭ tiel ne devas respondi al ili. Sed laŭ mi la instigo fare de la gepatroj ne sufiĉas kaj mi havas la impreson ke kelkaj denaskaj esperantistoj kiuj konstatas kiam ili fariĝas tri kvarjaraj ke Esperanto estas kvazaŭ artefarita lingvo kaj ke ili fakte ne bezonis Esperanton ĉe la komenco. Kelkaj havas tiun reagon ke ili ne plu volas paroli Esperanton ĝis kiam ili trafas iun interesan sperton, kiu povas esti vojaĝo aŭ iu ajn sperto, kiu relogas ilin al Esperanto.
Dankon pro tio ĉi impreso. Ni ĉiukaze kun intereso sekvos kiel en via propra familio do. Fakte kia maniere la infanoj reagos je tiu ĉi kontakto, ja, fakte ne denaska.
Dankon.
Koran dankon.